Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, вітаємо усіх глядачів телеканалу EWTN «Віковічного слова». Отже, продовжуємо наші великопісні реколекції. Сьогодні маємо другий день цих реколекцій і вітаємо вже в другий день поспіль нашого єпископа-ординарія Києво-Житомирської діоцезії отця Віталія Кривицького. Реколекції сьогодні у нас великопісні, але розбираємо книгу «Откровення. Послання до сімох церков». Вчора вже були, ми читали другий розділ книги «Откровення. Послання до церкви в Ефезі», також «Смирні». Ну і теж нагадаю всім нашим глядачам, всім нашим також слухачам Радіо Марія, маємо теж такий особливий день сьогодні, адже ми також згадуємо папу, святого папу Йоанна Павла II. Маємо також тут в нашій студії на столі реліквії папи Йоанна Павла II. Отже, маємо надію, що також заступаються за нас. І для наших слухачів, глядачів, план на сьогоднішній вечір. Зараз є конференція, більш-менш розраховуємо на 40 хвилин. Далі буде пауза, музична пауза, і потім буде можливість ставити питання. Для всіх, хто нас дивиться, слухає, є така можливість також або зателефонувати, ми будемо оголошувати номери телефонів Радіо Марія, або також написати на Facebook-сторінку, або Радіо Марія, або каналу Віковічного Слова. Маю перед собою комп'ютер, буду слідкувати за цими питаннями, тому, будь ласка, користуйтеся цією нагодою. Єпископ теж готовий відповідати на питання. Ну і теж за отця Віталія прошу молитися, щоб насправді мав Духа Святого, і це слово, яке зараз будемо слухати, було слово, яке промовляє до нас, дає надію і готує нас до Пасхи. Прошу.
Дякую. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо наші роздуми над посланням до сіми церков. І хотів би пригадати, можливо, хтось не знає, ця мінора, цей свічник, він нам нагадує, власне, про церкву. Про церкву, яка не є окремою лише спільнотою в тому чи іншому місті, в тому чи іншому селищі. Ми є церквою Вселенською. І ми дуже часто вчора говорили, і будемо так само повертатися до цієї цифри сімка, яка говорить про певну повноту, говорить про оцей завіт людини із Господом. І запрошуємо до того, щоб власне цей час пережити як така єдина церква. Церква, яка в надзвичайних умовах, бо багато людей каже, так ще не було таких умов підготовки і пережиття Великодніх свят за останній час, так ще не було. Так, насправді, Господь чинить все нове, про це нове так само будемо сьогодні ще говорити, а ми це переживаємо у єдності церкві, з тими людьми, які мають можливість сьогодні так перебувати разом десь в якійсь маленькій спільноті, і тих, які у своїх домівках, за комп'ютерами, біля радіоприймачів, вони створюють ту саму церкву. Тож, як, власне, отець Олексій сказав, ми познайомилися з пастирським візитом воскреслого Ісуса Христа до двох церков, до Ефесу і до Смирни. Тепер продовжуємо цю подорож і приходимо до такого міста Пергам. Це є третє таке місце, це є третє місто велике в Малій Азії, в провінції Асія, про яке ми будемо, власне, тепер роздумувати. Отця Олексія, так само, як вчора, прошу прочитати цей уривок послання до церкви в Пергамі.
Читання з книги «Откровення». А до ангела церкви в Пергамі напиши: ось що говорить той, хто має меч двосічний, гострий. Знаю, де мешкаєш, там, де трон сатани. І держиш ім'я моє. І не зрікся віри моєї. І в дні, у які Антипа, свідок мій вибраний, був убитий у вас, де мешкає сатана. Але маю проти тебе трохи, бо там є у тебе ті, що держаться учення Валаама, який навчив Балака кинути камінь спотикання перед синами Ізраїля, їсти ідоле жертвене та блудити. Так само і у тебе є ті, що держаться учення Ніколаїтів. Покайся ж, а як ні, приходжу до тебе скоро і повоюю з ними мечем уст моїх. Хто має ухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможному дам мани сокровенної, і дам йому камінчик білий, і на камінчику ім'я нове написане, незнане нікому, крім того, хто приймає. Слово Боже.
Богу подяка. Церква, взагалі, місто Пергам є не таким великим, як Ефес, є, можливо, не таким розвинутим, як попередні міста, про які ми говорили, Ефес і Смирна. Але так сталося, що це місто було, можна сказати, таким, такою столицею або адміністраційним центром Асії. І хоча навіть проконсул, римський проконсул, не перебував там постійно, а перебував, власне, в Ефесі, то номінально це місто залишалося таким, якби, містом важливим, столичним, якщо можна сказати, таким адміністративним центром. У цьому центрі на той час проживало десь близько 100 або 200 тисяч мешканців. Тобто на той час місто досить велике. Як ми сказали, що в місті місто не було так розвинуто економічно, але в цьому місті була бібліотека, яка практично, як кажуть, мало не наздогнала відому першу таку бібліотеку того часу в Олександрії. Велика бібліотека, яку завзявся був зробити цар, і він навіть вирішив так, щоб підкупити, переконати одного такого відомого бібліотекаря Аристофана, бібліотекаря, власне, з Олександрії, переконав його, щоб він приїхав тепер до Пергаму і тут влаштував цю бібліотеку. Про це дізнався цар Єгипту, який Аристофана дуже швидко прибрав до в'язниці, а на, власне, Пергам наклав ембарго, пересилання і видавання папірусу. На той час, ми знаємо, папірус, власне, виготовлявся в Єгипті, і це був єдиний практично матеріал для того, щоб переписувати книги, свитки, тобто і можна було б створити цю бібліотеку. І тоді, власне, науковці Пергаму так завзялися, що вигадали свій спосіб натування, тобто на чому писати, і, власне, звідси ми знаємо такий матеріал, який називається пергамин. Він, власне, постав у Пергамі. Він відрізняється, якщо ми знаємо, папірус, це є середина такого тросника, тросини, то пергамин – це є вишліфована шкіра тварин. І так сталося, що, власне, цей пергамин став кращим за папірус. Цікава річ, коли труднощі змушують нас прикласти зусилля і зробити щось краще, ніж мали досі. І цим, власне, відоме є Пергам. Відомо є ще іншою стороною, яка була не дуже приємна для християн. Це місто, як ми почули щойно, власне, у уривку Откровення, було місцем трону сатани. Є три таких пункта, які говорять, чому саме і що це був за трон. Перший говорить про те, що в цьому місті на Великій горі знаходився величезний вівтар Зевсу. Дуже був гарний, і навіть сьогодні він знаходиться в одному із музеїв Пергаму, але за його кордоном. Це перша така причина. Цей на цьому вівтарі щодня, протягом цілого дня, практично приносилася жертва. Тобто видно було його в акції, в дії. Друге питання. Це місто було відомим як культом такого язичницького бога Асклепія. Це бог, якщо можна сказати, медицини. Цей бог сидів, тримаючи в руці змію. Цікава річ, до сьогоднішнього дня змія є символом медицини. І не тільки сам культ, але це місто було таким, можна сказати, такою мекою для людей, які шукають оздоровлення. На цьому місці були не лише лікарі, це найчастіше були різні жриці, це були люди, які різними способами, навіть і також і певну магію, намагалися, звичайно, вилікувати людей. Люди до цього міста йшли з великим таким заохоченням, зацікавленістю. Тут можна було купити багато речей, які ніби привертають здоров'я, різноманітних амулетів, до цього ще ми повернемося. Не можна сказати, що саме це було головною причиною, за якою християни назвали Пергамен троном сатани. Бо християни в такому середовищі, язичницькому середовищі, дивилися на всі практики язичників не стільки з ворожістю, скільки з такою, можна сказати, з такими жалощами. Тобто це люди, які сподіваються на якісь речі приземні, а не відкриваються перед Богом. І була третя причина. Пергамен, як ми сказали, він був містом, адміністративним центром Римської імперії, а кесар, якого, звичайно, цей адміністратор, проконсул представляв, який називає себе Господом і Богом і змушує так визнавати цілу людність в його імперії, у тому числі і християн, про яких ми говоримо, не може бути назван інакше, як сатана. Як той, який, можна сказати, перетягує на себе весь цей авторитет, який насправді має Бог. І ще один такий момент, якщо ми вернемося до Асклепія, то, власне, до нього зверталися і храм, і цілі ритуали зверталися до нього, як Асклепій Сотер. Сотер – тобто спаситель. Для християн був єдиний спаситель. Тобто жодне інше божество не могло бути оцим спасителем, бо Христос взяв всі наші немочі, наші гріхи і поніс на хрест. І тому для християн це було великою такою проблемою. І, скажімо так, бути християнином у Пергамі – це була справа дуже складна. Тобто нелегко було визнавати свою віру. Це так само нам натякає на таку річ, якщо б християни від самого початку втікали з того місця, яке є несприятливе для церкви, то ми б не мали сьогодні так багато християн у цілому світі. Християни перемінювали то суспільство, в якому вони були, бо всі, дивлячись на них, дивлячись на їх же спосіб життя, дивлячись на спосіб, яким вони вирішують різноманітні питання, самі хотіли йти цією дорогою. Тож це запрошення для кожного із нас прийняти те місце там, де ми є, як в певному сенсі виклик і запрошення бути ким. Слово Боже нам допомагає зрозуміти це далі. Ми не можемо сказати, що на той час переслідування християн аж до вбивства були практикою. Такі настануть пізніше. А на той час, конкретно в Пергамі, як ми щойно почули, говорилося лише про одну людину, говорилося про Антипу, який став свідком вірним. Тобто смерть цього християнина, вона стала таким певним резонансом в житті церкви. Вони знали його за ім'ям, вони знали, що таке сталося, і навіть деякі описують, що, і так нагадую, що він міг спротивитися десь культу божества і сказати, хто є правдивим Богом, хто є правдивим спасителем, і за це, власне, був вбитим. Але для нас важлива є річ, що в цьому моменті з'являються і такі, якби, такі ім'я чи назва в сторону християнина, який до кінця був вірний Христові, і використовується це слово «свідок», грецьке слово «мартіс», яке згодом стає означенням явиш двох. Як свідок, так і мученик. Тобто свідоцтво і мучеництво практично є заключене в одному слові. Бо правдиве свідоцтво, воно йде навіть до мучеництва. Тобто не зупиняється на такій ситуації, коли є острах смерті за віру конкретно, якщо ми будемо говорити. І важливий такий момент, що Христос у цьому уривку, він називає цього Антипу, він називає свідком вірним, мій вірний свідок. І сам Христос в двох місцях, у першому розділі і у третьому, він так само себе називає свідком вірним. Тобто Христос утотожнює ім'я вірного християнина з своєю місією. Християнин практично йде тією самою дорогою, тим самим шляхом, що пройшов наш Ісус Христос, перебуваючи на землі. Для християнина в цьому випадку ця смерть, правда, це мучеництво, це є велика нагорода, і про те говорить Господь. В цьому листі, щойно ми почули, Христос закидає християнам такий духовний синкретизм. Ми чуємо про те, що він закидає християнам, що не можна поєднувати певних речей, не можна поєднувати віру якби в Валаама, цю практику такої секти, як ніколаїтів, не можна поєднувати з вірою в єдиного Бога. Це є просто неможливо. І такою практичною річчю, яка виступає в цьому випадку, це є тема, яку піднімали на Єрусалимському соборі, яка піднімається в інших листах, навіть таких апостольських, коли говориться, чи можна християнинові їсти жертвопредложене приношення, яке приноситься на вівтар. Звичайно, ми знаємо, що спалювалася не ціла туша тварини. Часом це було дуже символічно навіть. Часом можна було, як то говорить, якомусь тварині чуба відрізати, тобто якісь там волосся. А решта забиралася, власне, для жреців, для людей, які біля храму працювали. Вони так само дуже часто створювали такі бенкети, великі обіди, і запрошували на них багато людей. І ще був один такий спосіб, як обійтися з цим м'ясом. Його так само продавали. Але м'ясо, яке пролежало, скажімо, півдня на сонці, а воно не є таким свіжим, і тому продавали його за півціни. Уявили собі, що для людей того часу м'ясо не було їжею щодня. Тобто це було чимось таким, що можемо собі дозволити якісь певні дні. Але мати, наприклад, це м'ясо хотілося би, і люди мали б можливість його купити, але купити за півціни. Люди, які тепер вже переживають економічну кризу, це питання ставлять далеко не останнім. Тобто купити дешевше. Є така можливість. І для них з'являлася оця дилема, такий дилемат, чи насправді вірити до кінця Богу і не чіпати оцього ідолоположеного, чи насправді примружити трошки око, взяти, з'їсти, ніхто не побачить. По-різному до цього відноситься, знаємо, що апостол Павло більш ліберально до цього питання підійшов, але все одно сказав, якщо воно має принести згіршення, не чіпайте його. Тобто не торкайтеся його. І тому, власне, Ісус в цих посланнях, він є більш радикальний. Тобто він говорить, що не можна поєднувати деяких речей. Якщо ми говоримо про тих людей, які пропонують, однак, це робити, то треба сказати, що це правдоподібно, скоріш за все, це не є люди ззовні. Христос ніде в своїх посланнях не атакує язичників. Тобто він завжди звертається до самої церкви. Тобто оцей синкретизм, люди, які намагалися якби вгодити і одним, і другим, знайти такий компроміс, вони були в самій церкві. Люди, які, бажаючи це, чи може не бажаючи, вони поклонялися, якби далі віддавали честь, чи приймали участь у оцих богослужіннях, якщо можна сказати, у жертвуванні Богу оцього Валааму, також, власне, в діяльності так званих ніколаїтів. Якщо розібрати конкретно ці слова, оці служителі, якби служені Валааму і ніколаїті, вчення Валаама і ніколаїті, то практично це є то само, бо є такі слова «белахам», це є єврейські слова, і «нікан лаос», це є грецькі слова, які означає того, хто перемагає народ. Ще інше є значення, хто пожирає народ. Тобто, якась певна сила, яка перемагає. Нам краще буде зрозуміло, коли ми сьогодні живемо в часі такого, часом навіть кажуть, інформаційної війни. Ми оцінюємо, говоримо, вірус, коронавірус, він є чи немає. Хтось каже, маски треба носити, хтось каже, що не треба носити. Тобто дуже багато різних таких ніби думок, відбувається війна, і треба сказати, крім нормальної благої звістки, добрих новин, треба сказати, ми знаємо, ми чуємо дуже багато речей злих, і вони переконують люд. Вони переконують людей чинити так чи інакше, і люди, які це роблять, вони знають, як воно працює. Хтось казав, що таракани можуть вижити під час атомної атаки, але якщо їх вдарити газетою, то не виживають. І тому це означає, що наскільки небезпечними є сучасні засоби масової інформації. Це, звичайно, жарт, але вони можуть бути небезпечними після засобів масової інформації. Прошу додати інші такі компоненти, які можуть бути небезпечними, і які будуть навіть руйнувати народ. Ми часами стаємо учасниками цих процесів. Далі. Господь говорить, що він прийде і повоює з ними мечем. Коли говориться про Христа, який має гострий меч, ми про це прочитали, говориться про певне правило у Римській імперії, коли певні вельможі ділилися на тих, хто має право мати меч, і ті, що не мають права носити з собою меча. Ті перші мали, звичайно, більші повноваження і могли певні речі вирішити тут, на місці, навіть формою такого самосуду. Христос говорить, це я маю право мати цей меч, і коли він приходить, він каже, що він буде воювати саме мечем своїх уст, свого слова. Його меч і його сила, як він сам сказав, його царство не з цього світу. В посланні до Єфесян апостол Павло каже, меч духовний, яким є Слово Боже. І ми маємо сьогодні можливість разом з Ісусом цим словом, власне, воювати. Христос, як ми говорили, не знаходиться за спільнотою. Він промовляє до тих, хто вже сказали, що хочуть іти з Христом. Тобто він звертається до своїх, які готові жити у його царстві. Нагорода, про яку почули. Обіцяється, що, власне, цим вірним Господь дасть манну сокровенну. Згадайте, манна колись була настільки нагородою, була потребою для людей, які були голодні у пустині. Сьогодні, як ми сказали про певний голод, який можна було втамувати тим, що кладеться на жертву, те, в чому є певний такий, як ми говорили, такий релігійний компроміс, то Господь каже, то я вам дам манну насправді. Я спроможний вас нагодувати, так як колись людей у пустелі, так і сьогодні можу вас нагодувати, ви маєте мені довірити, так як мусили це зробити люди тоді, коли йшли, власне, пустелею. Коли говориться про манну сокровенну, тобто, якби приховану тайну, ми можемо ще сказати про один хліб, яким Господь годує нас, це є саме Євхаристія. Це є той хліб, який потрібний кожному із нас, і Господь саме каже, що той, хто їстиме з цього буде жити навік. І ми говоримо зараз про життя не лише сьогодення, бо той самий кусень м'яса можна з'їсти і завтра зголодніти, але ми говоримо про життя вічне, і це саме їжа для життя вічного. Не входячи глибоко до символу білого камінчика і ім'я, записаного на ньому, як ми вже говорили, у цьому місті продавалося багато амулетів. Одне із них – це були камні з написаним ім'ям. Тож, власне, той білий камінчик, який в судовій практиці означав часом цю виправдання, наприклад, засудженого, ім'я записане як під час хрещення, ім'я особливе, яке знає Господь під час цього таїнства, це може бути тим знаком, це може бути тим, що Господь хоче дати, і це буде абсолютно нове. Використовується при слові «новий», використовується слово не «неос», а «кайнос». Тобто те, що торкається не лише часу, але, можна сказати, як в субстанції, самої у плані якості того, що пропонується людині. Маємо закінчити з Пергамом і переходимо до Тіатири.
І до ангела церкви в Тіатирах напиши. Ось що говорить Син Божий, що має очі, як полумінь огню, і ноги його подібні до бронзи. Знаю діла твої, і любов, і віру, і службу, і терпеливість твою, і діла твої останні більше, ніж першим. Але маю проти тебе, що потураєш жінці Єзавелі, яка зве себе пророчицею, навчає і зводить моїх слуг блуднити і їсти ідоложертовне. Я дав їй час, щоб покаялася, а не хоче каятися у розпуті своїй. Откидаю її на ложе, а тих, що чинять перелюбство з нею, в біду велику, якщо не покаються в ділах її. Дітей її умертвлю смертю, і пізнають усі церкви, що я той, хто випробує почуття і думки, і віддам кожному з вас по ділам вашим. Вам же говорю, іншим, хто в Тіатирах, які не мають учення, котрі, як кажуть, не знали глибини сатани, не накладаю на вас іншого тягаря, тільки той, що маєте, держіть, поки прийду, переможному, і хто зберігає до кінця діла мої, дам тому владу над язичниками і пастиме їх жезлом залізним, мов посудини гончарні скрушаться. Як я теж одержав від Отця мого і дав тому зірку досвітню, хто має ухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам.
Дякую. Саме велике послання, яке прочитали сьогодні, тепер, воно є скероване до найменшого серед сімох міст, які ми роздивляємося. Не маємо інформації стосовно цього міста, не маємо якоїсь такої обширної історії, воно відійшло, будемо говорити, в минуле, і тому, звичайно, перейдемо відразу до перегляду цього тексту. Він сам так само має нам дещо сказати. Вступ до листу вказує на суворість тону Ісуса. Ісус від самого початку говорить у такому суворому тоні, коли говорить, що його очі горять, а ноги як бронза. Тобто це є знак такої становчості, з якої Господь виступає стосовно цієї маленької такої церкви. До кого звертається Господь? Знову-таки, в кожному випадку ми чули, коли говориться до ангела церкви. Коли ми говорили, ангел – це може бути той, хто є з небесної сторони, такий ангел-охоронець спільноти. І деякі кажуть, що може бути так само друге значення цього ангела – це або єпископ, або пресвитер, або якийсь настоятель, тобто головуючий у цій, власне, спільноті. Цікаво це конкретно в цьому випадку, тому що коли говориться про жінку Ізавель, підкреслюється, що оця якби жінка насправді, вона не може, не обов'язково має бути окрема жінка, але вона може бути жінкою або єпископа, або головуючого саме в цій церкві. Тобто це ситуація, з якою зустрічалася звичайна християнська церква неодноразово, коли жінка пастора, керівника церкви часом може створювати певні такі негаразди у спільноті. І деякі коментарі конкретно підкреслюють, що Єзавель не була сторонньою жінкою для якби керівництва цієї церкви. Далі. З самого початку треба зазначити, що церква має так само місце для похвали. Має можливість від Ісуса отримати похвалу за свою віру, за свою діяльність, за вчинки, які останні краще, ніж попередні. Тобто є певний розвиток. Але камінням такого спотикання в цій церкві є, власне, ця особа Єзавель. Цікава річ, якщо мало, мабуть, було людей єврейського походження, які б погодилися носити на собі настільки порочне ім'я Єзавель, яке виходить з Старого Заповіту, з Третьої книги царств, з цієї, якби, можна сказати, суперечки, такої релігійної суперечки, власне, цієї жінки царя і пророка Іллі. Тож, ця жінка могла не мати такого ім'я, а їй тільки надали в пам'ять про таку відому царицю, або, звичайно, мала, тому що походила з язичницького такого світу, була навернутою поганкою, і тому мала можливість залишитися при цьому ім'я. Що закидається саме цій людині? Знову закидається цей релігійний синкретизм, певна ліберальність її поглядів, яка дуже сильно перекладається, відзеркалюється на членів спільноти. Правдоподібно, вона була дуже, можливо, заможною, вона була дуже впливовою людиною, далеко не останньою людиною в цій спільноті, і тому не лише ця активна діяльність церкви, але так само її такий незрозумілий керунок, чи з Христом, чи, можна сказати, як кажуть, і вашим, і нашим. І ця людина увійшла до історії власне такими поглядами. Говорили, що у Тіатирах на той час могло бути дуже багато таких підприємств, кооперативів, назвімо їх сьогодні. А вони мали, можна сказати, навіть свою як профсоюзи, вони мали свою таку якби ідеологію, тобто вони і працювали разом, і бенкети об'єднували їх. Тобто, якщо вона була представницею одного із таких кооперативів, а може це був профсоюз один над всіма, вона мала жити в такому дусі. І люди, які входили до церкви, вони цього духа переймали. Вона вважає себе пророкинею, тобто людиною, яка має право передавати волю Божу. Слово Боже, що конкретно Господь сьогодні вимагає, наприклад, від церкви. Ісус заперечує тому, вона не є зовсім цією пророкинею, бере на себе більше повноваження. В цій людині ми бачимо такого духа цього світу. Ми вже говорили про ніколаїтів, і коли тут говориться про споживання ідоло жертовного м'яса, ми про це вже говорили попередньо, вже не повертаємося до цього, але так само говориться друге слово – блуд. Тобто вона піддається блуду, який має два значення. З однієї сторони, звичайно, це може бути така певна сексуальна розв'язаність людей. Так, наприклад, ми не згадали, що в Ефесі, наприклад, така сакральна проституція була чимось абсолютно нормальним. І деякі люди, навіть історики, мудреці того часу казали, що навіть не хочуть згадувати про це місто, наскільки воно є морально брудним. Так само і тут воно мало б мати це місце, така ліберальність у відносинах між людьми, у сексуальних відносинах у тому числі. З другої сторони, цей блуд з духовної точки зору – це є невірність Богу єдиному. То, що ми назвали цим духовним, таким релігійним синкретизмом. Щоб це не було, вона є засуджена самим Богом. Тобто він каже, що її дорога веде до пекла. До чого вона йде? Він каже, що він кине її на ложе. Кинути на ложе – це означає покарати хворобою. Тобто Господь стримає, обіцяє, що стримає її, власне, хворобою. Ми сьогодні багато задаємо питань, чи коронавірус не є покаранням від Бога. Лунають такі питання. Не є завжди. Цей випадок, коли сам Господь говорить про це. Господь є той, хто випробував почуття і думки. Тобто він не закликає церкву в Тіатирі до того, що вона змінила лише свої вчинки. Можливо, на певний час. Він закликає до того, що вона змінила свою ментальність, свій погляд. Щоб він хоче проникати, як Святе Письмо каже, і серце, і нирки. Власне, євреї з'єднували з цим ці думки, такі глибокі почуття, які виходять з серця, тобто серця і нирки. Оскільки в нас немає багато часу, маємо ще Сарди. Дуже цікава церква, дуже цікава історія.
І до ангела церкви в Сардах напиши. Ось що говорить той, хто має сім духів Божих і сім зірок. Знаю твої діла. Що ім'я носиш? Ніби живий, а мертвий ти. Будь чуйний і укріплюй решту, що їй скоро померти. Бо я не знайшов твої діла завершеними перед Богом моїм. Згадай, отче, як прийняв і слухав, збережи і покайся. Коли ж не чуватимеш, на тебе найду, як злодій, і ніяк не знатимеш, котрої години найду на тебе. Але маєш трохи імен і в Сардах, що не споганили одеж своїх, і ходитимуть зі мною в білих, бо достойні. Хто переможний, він одягнеться в одежі білі, і вже не викреслю імені його з книги життя, і визнаю ім'я його перед отцем моїм і перед ангелами його. Хто має ухо, нехай слухає, що дух говорить церквам.
Дякую. Як в випадку інших так само церков, важко зрозуміти Ісусові слова, не знаючи історії якби цього міста. Господь звертається, як ми говорили про це вже вчора, звертається до міста, яке дуже добре знає. Знає навіть краще, ніж його мешканці. В випадку кожного із нас, коли ми зустрічаємося з Богом, нам не треба говорити Богові, які ми. Він знає про це. Нам треба тільки визнати то, ким ми є. Господь говорить, що він тримає сім зірок, правда, ангелів, свічники, ми сказали, церкви, ми знову вертаємося до цієї сімки, тримає, якби, в своїй руці, тобто він панує над ними. Жодна церква не є власністю настоятеля, єпископа, навіть папи римського, будь-кого. Церква є власністю самого Бога. Вертаємося до Сард. Сарди дуже гарне, дуже міцне, дуже багате місто у своєму часі. У своєму часі це 700 років перед тим, як було написано оці листи святого Йоанна. Тоді це місто, звичайно, процвітало, воно знаходилося на такому, якби, пагорбі, в такій долині, вражалося неприступною фортецею, дуже часто його просто обходили, не могли ним завоювати, а люди були всередині такими переконаними цієї безпеки, і останні роки, навіть перед, власне, цим падінням, хтось говорив, вони були такими зніжними, тобто це не були воїни, це не були люди, які пільнують своєї справи. Але, незважаючи на це, вони навіть захотіли захотіли розпочати війну з перським царем Кіром. І тоді, власне, цар Сарт, Крес, був переконаний у своїй силі і захотів виступити проти Кіра, сильного, звичайно, як ми знаємо, царя. Він мав перейти через певну річку. І собі запитувався, і взяв одного навіть мудреця, і питався, чи маю перейти річку, чи маю піти на такий крок. Люди завжди мали таких певних оракулів, мудреців на той час. Ну, часом, правда, через них так само говорила. І цей мудрець сказав, власне, царю, якщо ти перейдеш через річку, буде знищено велике царство. Він з великою радістю прийняв це слово, розуміючи, що це для нього таке підборювання, але не зрозумів, що це саме його царства торкалися ці слова. Коли він форсував ту річку, прийшов, звичайно, він програв цю битву, він повернувся до Сарт, маючи велике бажання укріпитися, зібрати сили і знову виступити проти царя. Кір блокував ціле місто в осаді, тримав його десь 2 тижні, а потім зрозумів, що, мабуть, в вежі має бути десь якесь підступне місце, яке буде слабкою частиною. І один із таких воїнів, він побачив, як воїн Сарт випав йому з рук його шолом. Він спав з мурів, і той тихесенько вийшов за мури, забрав цього шолома і повернувся якимсь місцем, повернувся до цієї фортеці. І цей, власне, воїн прослідкував за ним, і дійсно знайшли певний отвір, знайшли певне місце, через яке можна було заатакувати вночі. Вони прийшли, і цікава річ, на тому місці нікого не було. Тобто, мешканці Сарт були настільки переконані в собі, що цього місця вони не стерегли. Зрозуміла справа, що місто падає, воно було захоплено Кіром. Мешканці Сарт, вибачте, що я говорю про цю історію, вона дуже важлива для наступного нашого розуміння. Люди з Сарт намагалися декілька разів підняти повстання проти Кіра, але Кір провадив дуже таку витончену політику. Він почав мешканців Сарт вчити грати на музичних інструментах. Він переконав їх ходити в туніках і в такому взуті, в яким ходили артисти, тобто не воїни, артисти. І згодом, через деякий час, вони стали ще менш такими, ще більш слабкими, вони стали такими в'ялими, в такому літаргу, що вже насправді нікому не хотілося воювати і нікому протистояти. Я одного разу був на телебаченні, на одному телебаченні, і редактор цього телебачення сказав, що за одне правління, конкретно, будемо говорити, за часи пана Януковича, їм було конкретно дано певна така, можна сказати, часітка, певна кількість відсотків, скільки має бути в ефірі розважальних програм. Тобто їх мало бути багато, я не пам'ятаю вже сьогодні, чи то 60%, чи 70%, не можу сказати, але їх було дуже багато, щоб люди не мислили. Щоб люди не думали, бо мислення, воно неодноразово допомагає людині у житті. До чого, чому ми говоримо про це? Пройшли роки. Пройшли роки, і вже тоді це було за наступного ще царя Антіоха, який переслідував свого ворога, такого Ахая. Той укрився в Сардах. І прошу собі уявити, пройшло декілька століть. Місто було неприступним. Тільки тепер інша людина, звали його Лагор, він зробив те саме, що робили декілька віків перед цим. Вони прослідкували і знайшли місце, через яке можна увійти до міста, і сталося докладно те саме. Знову місто було взято, знову люди були нечуйні, люди не стерегли свого. Ми чули щойно про слова, які говорив Ісус для сард. Говорив, що вони були чуйними, що вони пильнували, тому що... А він приходить, як там було сказано? Отець Олексій нам зараз знайде.
Який саме уривок?
Так, ми читаємо вже Сарди.
Третій розділ.
Так, це є другий. Так, третій розділ. Другий вірш.
Будь чуйний і укріплюй решту, що їй скоро померти, бо я не знайшов твої діла завершеними перед моїм Богом.
Так, і подальші слова знову про це саме говорить. Колись я був в такому таборі з молоддю, і в нас була одна дівчина, яка, відомо, хлопці, дівчата бігали один за одним, щось бавилися. І ця дівчина тричі бігла навколо намету, і на одному і тому самому місці був натягнутий шнурок, і вона тричі спотикнулася на тому самому місці, практично тричі впавши. Коли це був третій раз, впали тепер вже зі сміху хлопці, які бігли за нею. Є люди, які насправді в своєму житті нічому не вчаться. І якщо одного разу брак чуйності їм завадив, вони згрішили, тепер ми говоримо вже про складову, звичайно, духовну, вони прийшли, покаялися, і потім знову повторилося то саме. Ці люди, треба сказати, жалюгідні, і тому Господь звертається до них: будь чуйний, бо не знаєш, я прийду до тебе як розбійник. Він знову цитує те, з чим ми зустрічаємося в Євангелії, якби та сама цитата: як розбійник, тоді, коли ти не чекаєш. Бо гріх робить людину, або волю людини робить безвольною. Гріх паралізує людину і робить її нечуйною, або вона не бачить той гріх. Вона не бачить цілий його тягар і цілу небезпеку. Гріх у такій людині, це як Сенека колись говорив, що я ненавиджу гріх і одночасно люблю його. Тобто він не може сам в собі розібратися. Його воля є, можна сказати, такою паралізованою. Коли ми говоримо про церкву в Сардах, це є церква, яка переживає такий летарх. Летаргічний сон. Це є церква лінива. Пам'ятаємо, у людей, у таких лежнів, ніколи не буває мозолів. Хіба що пролежні, так? Але це інша область. Господь звертається до людей, які є лежнями у духовному житті, для того, щоб вони сьогодні повстали. Бо прийшов час, до тебе навідаються. Закінчуючи вже, варто почути слова, які були в останньому цьому уривку. Згадай, як прийняв і слухав. Нехай кожен із нас в часі карантину, Господь дає нам навіть такий час зупинитися, нехай згадає все, що було у духовному житті перед цим. Нехай згадає свої відносини з Господом. Згадає кожне слово, яке особливим чином торкалося нашого серця, а сьогодні чомусь, наприклад, не торкається. Сильне слово, яке походить з уст Господа, як оцей меч гострий. Нехай кожен з нас згадає ті моменти, коли ми, як в випадку сард, як ми почули, були захоплені, можна сказати, зненацька. Нехай згадає кожен такий момент, коли ми програли, але сказали собі тоді: все, більше так не буде. Я все зроблю для того, щоб бути вірним Господу до кінця. Що Господь обіцяє людям, які правильно зроблять таку ревізію життя і зроблять відповідні кроки після цього. Він обіцяє бути записаним у книзі життя. Коли християни з'явилися у світі, коли юдеї не могли змиритися з тим, що християни, християнські спільноти починають рости, а вони перебували далі у юдейських спільнотах, існувала така форма, можна сказати, анафеми, екскомуніки, то коли юдеї викреслювали християн зі своєї спільноти. І вони говорили: всі хто вірять в Назарянина, і всі єретики будуть виключені, і найголовніше наприкінці, там було трошки більше слів, і наприкінці, і будуть викреслені з книги життя. Тобто викреслені зі списку людей, які належать Богу. Господь, говорячи в останніх словах, говорить, ніхто вас не зможе викреслити. Так? Останні слова, останні версети, які ми прочитали, можете подивитися у своїй Біблії. Ніхто не зможе вас викреслити. Це слово, з одної сторони, підтримує християн, не бійтеся. Допіро тепер ви є вписані у правдиву книгу, яка не знищиться на небесах. Ви прийняли об'явлення вашого Бога, ви прийняли його відвідини, його пастирський візит, як ми говоримо тепер, і зробили згідно того, як він вам сказав. І так само тим людям, які приймуть Боже Слово, які змінять своє життя, Господь обіцяє дати білу одежу. Час карантину, може хтось не знає, що зробити. Подбаємо про білу одежу. Не говорю тепер про зовнішню. Говорю про цю духовну. Часом треба дуже багато зробити, а навіть, як далі книга Откровення так само буде говорити, навіть вибілити нашу одежу, наші душі, наші серця у крові Агнця. Тобто прийти до нього і прийняти його спасенну жертву.
Дякую, екселенція. Отже, дорогі друзі, ну що ж, робимо зараз перерву буквально на декілька хвилин. Потім повертаємося до ефіру Радіо Марія, і вже час, який нам залишиться, більш-менш 25-30 хвилин, будемо мати питання до отця єпископа. Теж я вже по ходу підготував декілька питань, але також нагадую, що наші слухачі можуть зателефонувати, будуть працювати телефони Радіо Марія, я буду їх нагадувати, і також, якщо хто буде писати у Фейсбуці, також будемо читати ці питання, ну, принаймні, поки що тільки одне питання отримав, ну, вірніше, два, але від однієї особи. Добре, робимо перерву і повертаємося за декілька хвилин. Слава Ісусу Христу! Продовжуємо реколекції з єпископом Віталієм Кривицьким, єпископом ординарієм Києво-Житомирської діецезії. Сьогодні другий день. Ну що ж, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до наступної частини нашої сьогоднішньої програми. Отже, питання. Давайте одразу декілька питань від мене на початку. Теж слухав зараз реколекції, теж маю ці питання, а потім вже будемо приймати ваші телефонні дзвінки. І також для наших глядачів, які дивляться зараз, принаймні, нас у Фейсбуці, є можливість, ну, просто там, де ви бачите відео, можна дописувати ваше питання, і я буду, якщо будуть питання, то буду їх озвучувати. Отже, будь ласка, пишіть. Давайте перше питання. Отець, ну, ми святкуємо, готуємося до Пасхи в тих конкретних умовах, історичних, які маємо. Маємо карантин, пандемію, маємо всі ці речі, які, так розуміємо, ще будуть довго тривати. І згадуючи засновника вашого згромадження, першого салізіанця Дон Боско, знайшов у нього, достатньо відома його цитата, він своїм хлопцям, яких виховував, він так казав: найбільший ворог душі – це бездіяльність. І зараз, ну, ми в певний спосіб, ну, змушені просто до якоїсь певної бездіяльності. Держава нам говорить не виходити з дому, більше двох не збиратися. Я навіть по нашим працівникам Радіо Марія бачу, що коли спілкуюся з ними, отець, ми так хочемо на роботу вже не можемо дома. Як перемогти нам цього ворога? Це таку, ну, вимушену нашу бездіяльність.
Так. Хочу сказати, що не є ця оказія запрошенням до бездіяльності. Ми вчора говорили про те, що я знаю і маю засвідчити, що є певні люди, є навіть певні спільноти, які активізувалися в цей час в онлайні, і є ті, які перейшли до офлайну. Тобто, звичайно, є люди, які скористаються цим часом і будуть тоді підкорені, власне, цій бездіяльності. Але цей час, насправді, є запрошенням до певного переформатування. Переформатування, щоб зрозуміти, що церква, вона не єднається тільки такою збіркою в храмі. Так, звичайно, ми не відходимо від цього, ми повернемося до питання спільних богослужінь, але це є тепер час, коли людина може владнати або вирішити безліч питань, які, наприклад, за останній час накопичилися. Це є час, наприклад, важких розмов, які вдома можуть бути між людьми, між подружжям, батьки-діти, між самими дітьми. Це є час, коли ми можемо насправді дуже багато зробити, і я гадаю, що якби Дон Боско переживав сьогоднішній цей час, він би, напевно, знайшов безліч різних таких сфер, гілок, на яких можна було б бути діючим, працювати. Зокрема, він під час, як ми знаємо, епідемії холери у Турині, він зібрав хлопців, вони пішли служити людям, які потребували, тобто хворим, навіть часом прибирати померлим, і він сказав, що хто піде зі мною, хто буде знаходитися у стані освячуючої благодаті, візьме медальйон Матері Божої і довіриться їй, ніхто з них не захворіє. І так насправді було. І тоді, так само в такому часі карантини, коли всі інші нічим не займалися, він знаходив способи, щоб займатися і бути таким продуктивним.
Давайте ще одне питання. Це питання від мене. Отже, наскільки я спілкуюся з моїми знайомими, теж багато людей говорять, що ми маємо страх. Страх захворіти, страх, навіть якщо не захворіти, але є небезпека заразити наших близьких, рідних, і є цей страх. Отже, страх. Страх ніби щось небоже. Але в цьому випадку боятися когось заразити, це об'єктивно, і це, навіть можливо, добре. Отже, страх зараз в цей час, це є від Бога або не від Бога. От як маємо його розцінювати? Чи маємо потім сповідатися в цьому страху?
Так. Завжди важлива є причина цього страху. Якщо страх є перед чимсь невідомим, якщо страх є перед тим, що хтось навіть ставить перед нами завдання, а ми не знаємо, не готові або не хочемо навіть його виконати, це є одне. Друге питання, як ви сказали, абсолютно інша область. Це коли я з любові до іншої людини не хочу зробити щось поганого, і я боюся. Я це чомусь порівнюю, наприклад, зараз мені так прийшла такий образ, коли, уявіть собі, до дому повертається мама з новонародженою дитиною. І батько, нехай це буде такий водій, дальнобой, наприклад, або той, хто працює десь там в шахті, з такими великими руками, наприклад, там дві мої, і він бере це немовлято. Він труситься. Він боїться. Чи це є страх, який його паралізує і який є злим? Ні. Він боїться зробити якусь шкоду, але день, два, три він знайде вправу, і все стане на своїх місцях. Зовсім по-інакшому інший страх, про який ви говорили, який спотворює людину, спотворює її плани, спотворює якісь певні рішення, які вона сама на себе приймала. Страх перед невідомим, страх, який не впускає Бога, тобто нічого не змінюється. Один, як ми сказали, якщо він виходить з любові, він змінюється, то інший, він тільки посилюється і блокує людину.
Є одразу таке дуже конкретне питання, бачу, що прийшло у Фейсбуці. Завтра будемо мати першу п'ятницю місяця.
Так.
Отже, питання від пані Людмили. Прошу поясніть, я взяла зобов'язання і присвятила 9 перших п'ятниць місяць сповідь, причастя. Як буде, якщо в цьому випадку я не прийду до храму і не посповідаюся? Як продовжувати далі?
Так. Звичайно, немає директив відносно конкретно першої п'ятниці чи першої суботи місяця, але розуміємо, що ситуація тепер є такою надзвичайною, і для вирішення надзвичайної ситуації ми отримали дуже багато благодатей, ми вчора про це говорили, від Святої Церкви. Це знят обов'язок, наприклад, участі у недільній навіть службі Божій. Це так само питання духовного причастя тоді, коли не маємо можливість бути персонально на службі. Гадаю, це особисто моя думка. Тобто зараз я не кажу про якусь там директиву чи рішення конференції Єпископату України. З огляду на таку ситуацію, людина може пережити цю першу п'ятницю, каючись у своїх гріхах, користуючись, власне, цією нагоди, правда, отримати навіть індульгенцію в певних моментах, коли є до цього база. Можна скористатися, і я би не зупиняв ці п'ятниці, тобто, щоб цей ряд дев'яти п'ятниць, вони йшли далі, тобто немає перерви приймати участь у богослужінні, принаймні онлайн, зустрітися з Ісусом, він в цій ситуації насправді допоможе. Я при цьому згадав історію про одного священника, який служив літургію, не маючи вина, він служив літургію на краплях для серця, чи для, я не пам'ятаю, для шлунку, де говорилося, що було якась завартість вина, власне, у цих краплях, і він, перебуваючи, власне, в такому в таборі десь в Сибірі, маючи таку надзвичайну можливість, може, один раз на декілька років, він сказав: «Господи, я вірю, що ти в цьому можеш знайтися». Угу. Це екстраординарна ситуація, і я вірю, що людина, яка насправді захоче в цей день зустрітися з Ісусом, вона зустрінеться.
Давайте ще одне питання з інтернету, а потім вже, якщо будуть телефонні дзвінки, будемо приймати дзвінки від слухачів. Давайте одразу телефони прямого ефіру Радіо Марія. Два київських номери. 044 – це є код Києва, і два стаціонарних. 577-56-45 і 577-56-46. І два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, чекаю на дзвінки, а екселенція, питання від нашої слухачки, яка у Фейсбуці підписана Тані Тані. Отже, вона запитує, чому так багато священників померло в Італії? Адже, ну, насправді знаємо, наскільки, ну, я точних даних не пам'ятаю, але більше 50 точно за цей час. Чому цих священників так багато?
Я не знаю історію кожного священника, який помер, але перш за все ті священники, які помирали, це є старші священники, тобто в той самої групі ризика. І, зокрема, розуміємо, що ми, як священники, в цьому часі є так само, як лікарі, потрібні людям, і, правдоподібно, вони так само були на своєму місці, зустрічалися багато з людьми, це накопичення, можливо, того самого вірусу було великим, і як інші люди, які під час, власне, карантину не мали цього захисту, можливо, ще не знали навіть про нього у своєму часі, вони підпали і померли. Тобто, я гадаю, що вони перебували у цій групі ризику не лише з того приводу, що були старші, але з того приводу, що і до них приходили постійно люди, ну, і це могло їх так само заразити.
Дякую. Є телефонні дзвінки. Давайте приймемо перший дзвіночок.
Алло.
Так, ви в ефірі.
Я з сільської місцевості. Я хочу запитати, якщо помер член сім'ї на коронавірус, що ця сім'я повинна, ну, робити, як тіло хоронити, ну, які умови, які вимоги ставляться у тій сім'ї, що вона повинна, як вона повинна провести і похорон, і...
Так, дякуємо. Дякую вам за запитання.
Сподіваємося, що це лише теоретичне питання.
Дай Боже, щоб це було теоретично. Звичайно, складне питання, В багатьох місцевостях ми якби підпорядковуємося тим вимогам, які ставить перед нами уряд, всі системи такого самоврядування, так як, наприклад, в великих містах навіть не можна залишати тіло вдома, його забирають і тільки доставляють потім на сам похорон. Наскільки в вашій сільській місцевості це буде владнане і вирішено через голову місцевої ради, тобто підпорядкуватися цим побажанням, цим рішенням, звичайно, медиків, голови сільради, гадаю, що вони будуть знати, як це робити. Тобто цього часу ми маємо підпорядкуватися. І навіть коли відбуваються похорони, чи, наприклад, часом буває, що не відбувається, тобто, як можна сказати, заочно священик вже молитиметься тоді за померлого, але тоді, коли навіть відбувається, старатися не підходити близько до тіла, якби цього не хотілося. Звичайно, більше за це я зустрівся з тим, що, власне, на Заході ховаються у закритих трунах, щоб не було цього контакту, оскільки бачимо, наскільки він є небезпечним.
І давайте ще один телефонний дзвінок.
Я не був готовий на цього питання. Так.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Ярослав з Вінниці. Я хотів би запитати, на якому зараз етапі розвитку знаходиться людство, якщо так прив'язати їх до тих подій, що мають відбутися з нами згідно откровення, бо то, що записано, має відбутися. Якщо ми будемо знати, що це відбувається, ми не будемо просто боятися. Бо я так читаю, мені здається, що четверта печать відкрита, і там воїн на жовто-блідному коні приїжджає.
Так. Дякую. Дякую за запитання. Дякую вам за таку уважність у читанні. І хочу сказати, ми дещо сказали про це вчора, але я повторюся, що книга «Откровення Йоанна Богослова» не має такого контексту чисто історичного. Цей контекст є понадісторичним. Тобто, існують певні речі, тоді, коли говориться навіть про першу смерть, перше воскресіння, існують певні речі, які неначе накладаються одне на одне. Коли одночасно ми роздивляємося те, що відбувається на землі, відбувається з нами, і відбувалося з тими, які були тисячу років перед нами, і хто знає, може бути тисячу років після нас, якщо День Парузії, тобто пришестя нашого Господа Ісуса Христа, не буде раніше. І тому ці речі не можна передивлятися як історичну хронологію, бо хочу сказати, що вже неодноразово християни протягом 2000 років знаходили момент остаточний. Тобто, коли завтра кінець світу. Ми знаємо, навіть готувалися, продавали всі свої маєтки, а цього, власне, не відбувалося. Тобто, не дивитися на цю історію, як на такий, якби, щоденник, чи, я не знаю, програма, яку перекладає перед нами Господь, бо тоді не будуть працювати слова Ісуса, які скаже, що Він не знає, коли буде цей остаточний день, тільки знає Батько. Тобто, якщо хтось, читаючи навіть Откровення, каже, що я порахував і знаю, що в наступному році 17-го, не знаю, чогось там, якогось місяця, буде кінець світу, це не є правдою. Сам Ісус сказав, що Він не знає, знає лише Батько. Наше завдання – це те, про що ми говорили щойно в випадку Сард. Бути готовим постійно.
Дякую. Питання з інтернету, з Фейсбуку. Пані Наталія пише так. Отче, як ви дивитеся на об'явлення Марії в Тревігнано, це Італія, так як деякі священники і духовні особи, спираючись на ці об'явлення, запрошують в костел? Бо під час пандемії Марія каже, що ніхто не заразиться, приймаючи Євхаристію. Чи це не вказує на нашу слабку віру або ж надмірну довіру, коли вдома діти чи люди в стані ризику? Дякую.
Так. Звичайно, я не буду братися зараз оцінювати рішення цих священників, не знаю, на чому вони покладаються. Неодноразово хіба ми говорили про те, що в нашому випадку це є оказія для того, щоб працювали одночасно і розум, і віра. Я це поєдную з тим, що коли ми маємо гострий ніж, ми не говоримо, що мені вистачить віри, і він мене не поріже. Щось гаряче, свічка чи щось іншого, і воно не попече мене. Достатньо розуму для того, щоб накласти капелюха взимку, бо є зимно, щоб не захворіти. Це сторона розуму і сторона віри. Говорячи про певні явлення Богородиці, вони, звичайно, можуть бути справою індивідуальною, вони не зобов'язують нікого, не зобов'язують церкву, хіба що церква, ціла церква, скаже щось інакше. Визнає, що дійсно переслання це, воно має силу, воно згідне зі Словом Божим, не відходить ні вправо, ні вліво. І тому в рішенні щодо того, якби то рішення, я би не базував на явленні, тільки знову-таки на інших, навіть в цьому випадку розпорядженнях церкви, яка не втрачає єдності з Христом, якщо не, хіба що не впадає в бездіяльність. Але тоді, коли хоче бути єдна з ним, вона буде з ним. Як, наприклад, ті люди, які тимчасово не мають можливості прийняти пресвятих дарів, але вони приймають Ісуса постійно. Сьогодні ми вже питалися відносно духовного причастя. Такі святі, як, наприклад, святий Франциск Сальський, пропонував часто приймати духовне причастя. Це були часи, коли люди рідше приймали Ісуса під постаттю хліба і вина. І тому це було такі, можна сказати, замінною зустрічю з Господом. Сьогодні ми маємо можливість, скористаючись з цим, можливо, навіть будемо мати більший голод зустрічі з Ісусом, і повернемося, ти сказав, що надовго, ми ж молимося, щоб це не було надовго, і щоб якнайшвидше ми знову повернулися до наших храмів і об'єднувалися навколо вівтаря на місці. Тобто не лише духовно, але конкретно перебуваючи локально на цьому місці.
Давайте зараз дзвіночок приймемо.
Алло.
Так,
слава,
вітаємо вас.
Навіки слава.
Отче духовний, я телефоную з Кам'янець-Подільського, Олександр.
Так.
Я турбуюсь, ну всі турбуються, що зараз таке время, що всі в сім'ях, всі бояться і думають, як, ну і прийняти, звісно, волю Божію, це понятно, що буде. Но, а если каждый, допустим, кто может, ну, как вообще правильно сделать так, чтобы люди, если гроши дают, знали, что пойдет на користь. Допустим, так как война началась с нашим соседом, что волонтерство было, чтобы вот люди и слушают Facebook, слушают за рубежом, чтобы тоже те, которые люди там зарабатывают, ну, припустим, я вот даю 5 тысяч гривен, а те люди, допустим, 500, 100 гривен, чтобы на засобы, на вентиляцию легких, чтобы вот это все сбиралось и вот такое, что помогать один одному.
Угу.
Вот, чтобы так объединились мы не, и духовно, и это будет и духовное, и телесное, и все, ну, брату, чтобы был друг. И...
Так.
Да. Дякуємо за запитання.
Дякуємо за запитання. Це більше, я так розумію, це було більше запрошення таке нас всіх до тої діяльності, знову про яку ми говорили. І я знаю так само велику кількість людей, які сьогодні, наприклад, намагаються, як ви сказали, не забути, наприклад, про наших хлопців, які є на сході України, бо всі про них забули. І ті, наприклад, волонтери, які допомагали, сьогодні, наприклад, не мають такої можливості, бо втратили роботу, бо тепер самі є у відпустці, то шукають, власне, цих коштів для того, щоб саме їм допомогти. Я вчора говорив про людей бездомних, які потребують, звичайно, нашої допомоги, і вони не знайдуть її ніде, як тільки ми їм не допоможемо. Чи можемо ми відразу зібрати все необхідне обладнання для наших лікарень? Звичайно, це є дуже коштовні речі, але тоді, коли люди об'єднаються, звичайно, можуть це зробити. Я ще один момент тільки додам. Багато священників сьогодні турбуються, що люди не приходять до храму, немає звичайних збірок, немає збірок, наприклад, на Радіо Марія, які були в нас на семінарію, і на інші речі. Ми так само не знаємо, як в деяких моментах, як так кажуть, звести кінці з кінцями. І тому це виклик для нас всіх в цей час такого усамітнення, не усамітнитися у власному егоїзмі. Це дуже великий виклик. Дякуємо вам за ваше таке запрошення.
Давайте ще два запитання останніх. Питання зараз прозвучить дуже серйозне і дуже страшне, насправді. Від пані Лілії, російською мовою. Сейчас в Італії стоїть вибір, кого підключати к апарату, а кого відключати. Это не считается эвтаназией. Италия – католическая страна. Будет ли это считаться грехом для врачей? Это очень большой выбор, кого спасать. Более молодого, а более пожилых людей оставлять на воле Божьей. Это страшный выбор. Прокомментуйте, пожалуйста.
Знаете, каждому из нас в жизни трапляется робити такі складні, а може навіть страшні вибори. Ми, звичайно, все робимо для того, щоб їх не було, але ви сказали про ситуацію, де вони є. Я не можу роздивлятися рішення в випадку, наприклад, цих людей, як гріх. Це не є те саме, що євтаназія. Якщо, наприклад, в районній лікарні є тільки один апарат штучної вентиляції легені, його не можна, скажімо, уділити, надати для, скажімо, п'ятьом хворим. Навіть якщо будуть дві людини. Так, звичайно, роздивляється сьогодні, щоб одночасно використовувати один такий якби засіб, використовувати для кількох хворих. Але тоді, коли немає, треба робити рішення. Відомо, це рішення приймається згідно кожної ситуації, коли люди бачать її, але про це говорять. Про це говорять відкрито, що, як називають, з порожнього не нальєш. Коли цього не буде, лікарі змушені є робити, власне, такий вибір. Це не є те саме, що євтаназія, я підкреслюю. Наше завдання, що ми можемо зробити, так, щоб до цього не довести. Це, звичайно, як сьогодні хтось каже, не висовуйтесь з дому, тобто лишиться вдома. А з другої сторони, чи то тепер під час епідемії, чи в інших якихось обставинах, ми зійдемо з цього світу, і тому знову вернуся до питання церкви в Сардах, треба бути готовими на прихід Господа, коли Він покличе нас до вічності. Серед тих моментів вибору я хочу пригадати ще одного священника, про якого говорили в Італії, так, який віддав можливість скористатися з апарату штучної вентиляції легені, передав більш молодій людині і, звичайно, помер. Це був його вибір, і це не було самогубство. Це була жертва в цьому випадку своїм життям заради ближнього, а немає більшої любові, якщо хтось душу свою покладе за ближнього.
Дон Джузеппе Берарделлі.
Так є, так є.
72 так є. Роки.
Так є.
Давайте останнє запитання, теж не можу його не поставити, бо це є питання від нашої Насті, органістки нашої парафії, бо якщо не поставлю, потім не буде грати нам на службах.
Не буде відповідати.
Але теж цікаве питання вже. Наша органістка запитує, чи хворів Ісус Христос?
Угу. Чи плакав Ісус Христос? Знаємо, що так. Чи Ісус Христос був колись невиспаним? Мабуть, так, коли цілу ніч перебував на молитві, вранці мав відчувати такі недомагання. Відповіддю на це може бути слово Святого Письма, яке каже, що він став подібним нам у всьому, окрім гріха. Тобто він мав потенційну можливість хворіти. Ми не знаємо слова інакше. Чи було інакше? Але він так само був тим, хто потішав у хворобі, хто зцілював, наприклад, як тещу Петра і цілу безліч інших людей. Вважаю, що він був підданий під цю якби слабкість, якою живуть люди, тобто під цю хворобу. Але Євангеліє не пише про це, тому що це не є аж суттєво важливо. Тоді, коли він проливав за нас кров, він страждав. Тобто, чи тільки хворіється від віруса. Він і на хресті страждав, тобто показуючи свою слабку людську природу.
Дякуємо. Отже, дорогі наші друзі, слухачі Радіо Марія, також телеглядачі, завершуємо другий день реколекцій. Нагадаю вам, що завтра так само о 19.30 починаємо третій, останній день реколекцій. О 19.30 є Розарій, потім о 20.00 молитва з Бердичева, 20.15 конференція і так по її завершенні 21-й більш-менш запитання. Так само прошу вас готувати питання, можете завтра також писати у Фейсбук, дописувати також на Радіо Марія. Будемо озвучувати ці питання і наприкінці, так як і вчора, Отче наш і радуйся Марія за всіх слухачів, за глядачів, за всіх хворих, за лікарів.
Запрошую, звичайно, до цієї молитви ще раз і знову, що ми робимо на кожен день, про молитву за хворих, які, може, розпізнали вже цей діагноз, які, може, не розпізнали, але відчувають сьогодні недомагання, щоб Господь прийшов їм з допомогою. Особисто прошу про так само мою далеку родичку, яка є за кордоном і яка правдоподібно є, власне, хворою коронавірусом і є у складному такому стані. Дуже прошу про молитву, бо особливо її тепер потребує. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, і Син, і Дух Святий.
Амінь.
Ідіть з миром Христовим.
Богу подяка. Отже, дякуємо єпископу Віталію Кривицькому і чекаємо всіх наших слухачів, глядачів завтра у тій самій годині. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!